Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt l-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. F'dawn il-programmi qed innuru kif is-songs anki jispjegaw il-bniedem fil-ħajja tal-lum. Nistgħu nidħlu aktar fid-dettall fuqha din? Daspet vera interessanti.
Iva, ħafna, Selim, u naħseb għandna suġġett hawnhekk li nistgħu nagħmlu sensiela sħiħa fuq għalin. Fil-fatt din is-sensiela qed turi hekk, għax dawn is-songs jirrekordjaw xi tħoss il-qalb ta' bniedem li jidħol fl-erja ta' xi esperjenza partikolari. Fil-programmi Modi aħna rajna pereżempju l-imħabba dejjema. Sewa, dik hija esperjenza partikolari sa llum sa f'dan il-programm sa nieħdu esperjenza unika wkoll, unika però hija komuni ħafna. U meta nitkellmu fuq is-suġġettività li tixref mis-songs, nidħlu fl-erja artistika li tħares lejn is-suġġett umani, ġifieri lejn il-bniedem. Jiena hawnhekk qed nieħdu qed insejħlu suġġett uman. Il-kelma suġġett fis-sens filosofiku u psikoloġiku tagħha, temna. Ġifieri is-song tħares lejn il-bniedem bħala il-punt ta' oriġini għall-esperjenza personali li jkun qed iġarrab. U fl-istess ħin is-song temmen li l-individwu uman jaħkem għarfien validu tiegħu innifsu u hekk ikollu kontroll tas-sentimenti tiegħu għaliex il-bniedem għalhekk joħloq dak li joħloq, għalhekk joħloq il-letteratura, għalhekk joħloq is-songs hawnhekk lirika, speċjalment u l-mużika wkoll u l-pittura, l-arti kollha għaliex u qiegħed fil-kontroll tiegħu innifsu. Huwa is-suġġett konxju, mhux xi ħaġa li toħroġ awtomatika. Allura is-song tirrappreżenta kif qed ngħidu il-konxju in-nifsu tal-individwu. Tixħet għall-wiri ruħ il-bniedem li jinsema attiv quddiemna. Il-bniedem ġifieri f'dawn is-songs huwa dejjem attiv qatt mhu passiv qed jaqla' biss fuq wiċċu jew qed jirċievi ġo fih, imma hu qed jiġġenera. Huwa s-sit tal-ħsieb, ġifieri il-preżenza fejn isseħ din ix-xorta ta' ħsieb għax is-sentiment qed jolqot lilu. U f'dak li jseħ fis-sit tinħoloq l-identità personali tal-imġarrab, l-imġarrab fis-sens dak li jkun qed jgħaddi minn xi esperjenza sewwa, u jinħolqu l-karatteristiċi ewlenin tiegħu. F'dan kollu, is-suġġett, jiġifieri l-imġarrab, jidher sħiħ u awtonomu. U f'dawn is-songs is-soġġettività emotiva tidher għandha purità essenzjali fl-individwu. Mela aħna qed inħarsu lejn song bħala narrattiva mużikali. Dan kien il-punt ta' tluq tagħna fil-bidu ta' din is-sensiela. U n-narrativa mużikali hija msejsa fuq strutturi tematiċi għaliex it-temi, is-suġġetti, jiġifieri li aħna qed naraw li dawn is-songs qed jittrattaw huma differenti u fil-qasam tagħna daħħalna kull sekwenza narrativa minima. Anke sound effects jaf ikollhom storja x'irrakkontaw. Per eżempju, il-ħoss tal-passi fil-bidu jgħidulna li xi ħadd huwa miexi. U jekk l-għoli tal-ħoss jiżdied ikun ifisser li dak ix-xi ħadd ikun qed joqrob lejna. Imbagħad f'daqqa waħda nisimgħu bib jinfetaħ u jinstabat. U hekk nifhmu li dak ix-xi ħadd ikun daħal x'imkien. Il-pożizzjoni tal-ħsejjes joħolqu għada ta' ġrajja. U dan huwa biżejjed bħala kriterju għal ħolqien ta' ġrajja. U lilna semmija dawk il-ħsejjes jibdew iħasbuna u jqajmu mistoqsijiet interessanti. Minnu dak ix-xi ħadd fejn daħal, minn ġie. U aħna f'din il-qagħda tal-ġrajja ikollna nafdaw fid-deriet mentali li jridu jagħtuna l-esperjenza narrattiva. Ukoll meta sound effects jintużaw biex iżidu mal-atmosfera familjari, bħalma rajna fil-song fil-ħodu kmieni, sewa, dawn ikollhom il-funzjoni li jresqu it-taparsi realtà li beha semmeha jibnu d-dera tar-realtà. Hija importanti dik it-taparsi realtà għaliex dik qed qarribna lejn l-atmosfera tas-song. Iġifieri anke hawn għandna qagħda ta' ġrajja jew sitwazzjoni ta' avvenimenti. Issa, kultant il-qagħda ta' ġrajja tingħatilna fagħmla ta' esperjenza personali, kif se naraw fis-song tal-lum.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu il-kanzunetta Jien ma naħdimx, kantata minn Karen Da Battista b'lirika ta' Rita Pace u mużika ta' Mark Scicluna.
Mandiġ karriera xħad dan l-irwol jien ma naħdimx. naħdimx imma nagħmel il-fxol jien ma naħdimx imma kollox natik jekk ma jinxejn jiena kollox għalik bejn tal-ħitan ngħix għalik u għasar jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħja ma jimportax l-aqwa li naf illi tinsabu kontenti f'tidda.
Bla dubju waħda mill-isbaħ kanzunetti Maltin illi għandna.
Ħafna. Naraw u neżaminaw daqsxejn dak illi qed tajt din is-song sewa. Hawn għandna mela l-ġrajja komuni ta' mara tad-dar. Jiena fil-bidu għadt li hawnhekk għandna ġrajja unika. Għaliex? Għax l-esperjenza tal-mara tad-dar hija unika. Hawnhekk kważi parti mill-filosofija ta' din is-song hija ma taħdimx. Ma tiqaf qatt mix-xogħol, taħdem jew ma taħdimx.
Il-messaġġ huwa wieħed.
Hawnhekk hawn ukoll il-lob bl-idjoma Maltija. Mela, għandna l-ġrajja komuni ta' mara tad-dar li tingħatalna bħala monologu narrattiv. Issa u meta nidħlu fil-kussjoni ta' monologu narrattiv, is-song aħna dinna narawha għamla taħsib il-bniedem, ġifieri is-song qed iddaħħalna ġol moħħ. U l-moħħ fejn wassalna? Lejn il-qalb ukoll. Ftehna, ġifieri meta inti għandek il-moħħ u l-qalb, għandek il-bniedem sħiħ. Ftehna? Ġifieri għandna diskors dret ħieles li jirrifletti il-ħsieb ħieles sa din il-mara tad-dar huwa rappreżentazzjoni tal-konxju. Jagħtina l-istil mentali tal-karattru. L-istil mentali jiġifieri l-mentalità, l-mod kif taħsibha, kif jidrilha li hija l-ħajja u kif tinterpreta hi l-ħajja tagħha wkoll. U għal daqstant aktar milli diskors dirett ħieles din is-song tirrappreżenta il-ħsieb dirett ħieles ta' din il-mara. Forsi ħafna min-nisa tad-dar li qed jgħaddu minn din l-esperjenza ma jleħnux dawn is-sentimenti e ma jħossuhom, jaħsbuhom. Ftehna? U s-song tista' tittieħed bħala eżempju ta' psiko-narrazzjoni bi proċessi ta' ħsieb verbalizzat li esponi personalità ddedikata għal-missjoni tal-familja bi spirtu altruistiku. Hawnhekk bil-fors kelli nuża l-kelma il-missjoni tal-familja, għax din is-song hekk tagħtiha hemm dik id-dedikazzjoni
kull frażi.
Assoluta, eżatt.
Kull frażi.
Anzi kull kelma ngħid. Hemm dedikazzjoni u vokazzjoni assoluta.
U min jismaħħa jista' wkoll jibni l-immaġni tiegħu u jagħmilha l-esperjenza wkoll personali tiegħu.
Ekku. Naħseb
dak is-sigrit ta' din
is-song. Is-song twasslinna hekk u.
U messaġġ ukoll għal dawk li jaħsbu li x-xogħol tal-mara tad-dar huwa mod ieħor.
Proset, proset. U tagħmel kuraġġ ukoll lil dawk li jaħsbu li x-xogħol tad-dar ma jiswa xejn. Jiena kultant nisma' in-nies jitkellmu jkun hemm min jgħid għax dal-għodu għadni ma għamil ċejn u jkunu diġa tifaw il-ħwejġ fil-washing machine l-estew il-borma sewa u għax jkunu għadu ma għazbdew jikinsu jkunu għadu ma għamil ċejn ma ija song italija ta' ottimizmu kontemporanju illi huwa importanti u ottimizmu اللي يدخل فين فين في البسيكولوجيا تال-بنيدم تال-لوم احنا او نكا نتكلم فوق النساة تال-دار عشان المرة تال-دار
و انترسانتي وكل في دين السونج اللي يسمي diversi irwoli li mara jew raġel jistgħu jkollu tabib, psikologu, li hi għalkemm m'għandix forsi dik il-professjoni ma tagħmilhom xorta. Qed
tagħmilhom, qed twettaqhom, ekku. Hija
sabiħa
ħafna. it-taħdit huwa fil-fatt espressjoni ta' karattru. Hawnhekk dak li għandna, pereżempju. Tajt fil-bidu hemm min din li ma jifhimlix. Fl-aħħar iżżid nixtieq li tapprezzawni aħjar.
Ovvjament għax ħafna dat tip ta' xogħol jittieħed for granted.
Ekku. Imma ħanajlek meta mbagħad xi ħadd imur u ipoġġi fuq siġġu u jsibu kollu trab. Waqt hemmhekk jinduna u xilli xi ħadd soltu jnatfu. Imma allura dawn iż-żewġ sentenzi hemm min din li ma jifhimnix. U nixtieq li tapprezzawni aħjar huma żewġ sentenzi li jġorru x-xewqa ġewwiena ta' din il-mara tad-dar u jimplikaw l-umanità fiha. Għaliex, issa hawnhekk hekk jekk noħorġu silejn il-barra mill-atmosfera tal-mara tad-dar, anke jekk ma tkunx il-mara tad-dar, u min hu l-bniedem ikun jixtieq
li jiġi apprezzat.
Sewa l-aħħar ħaġa it-twarrib tal-bniedem. Inti tinjoraħ. Mhux kulħadd kapaċi jagħmel ħafna affarijiet f'temna, imma kulħadd għandu l-kapaċità tiegħu. U kulħadd ikun jixtieq li jkun apprezzat. Jiġifieri hawnhekk għalhekk qed ngħidu jimplikaw l-umanità. Huma indikaturi li jikxfulna l-karattru ta' waħda li trid titqies sewja. Din hi parti mill-psikoloġija li nitkellmu fuqha, imma anke jekk il-familja tagħha tieħodha for granted wisq. Għaliha ma jimportax għax l-aqwa li tkun taf li kulħadd jinsab kuntent f'dara. U għaw x'għandna is-sentiment altruistiku ma jimportax jiġri x'jiġri, l-importanti li dawk li jiddependu minna huma safe biex niftehmu jew qegħdin jieħdu li għandhom. Hija mara li tħobb lill-familja aktar milli tħobb lil nifisha. Maż-żomx kollox għaliha, ġifieri hawn ukoll silejn qegħdin ngħidu aħna li dan huwa sentiment li ma jmut qatt. Illum il-ġurnata ħafna drabi nsibu daqsxejn sentimenti differenti minn dan, għax hemm ħafna li iktar jaħsbu f'affarijiet oħra milli fil-familja, pereżempju iktar jaħsbu fil-karriera jew kellek iktar jaħsbu fihom infushom milli f'dawk li jiddependu minnhom. U femila din il-mara tas-song minn dak li tirrakonta naraw imġiba ta' min jixtieq aktar ġid lill-membri tal-familja tagħha, mela mhux talli qed issaraħ rasja li huma sejrin tajjeb jew li għandhom kollox, imma tixtieqhom aktar ġid sewa, u tixtieqhom aktar ġid milli tixtieq lilha nifisha. Kollox tagħmel b'imħabba, tantu hekk li tgħidilna minn qalbi kuljum. Song, il-klim ta' song, hekk joħroġ minn qalbi kuljum. Id-dettalji tal-apparenza tagħha mhumiex importanti għal-mara bħal din, x'nilbes hawn ġew, lanqas biss nagħti każ tgħidilna. Figurita ma tinteressajiex. U hawnhekk allura ninnotaw li qisu tradizzjonalment il-mara dejjem moħħa fil-figura tagħha. Sewa hawnhekk qed tmur kontra dik it-tendenza ġenerali, imma xorta nifhmuha bħala xejra realistika li l-ġraja tagħha tagħmilha kredibbli u tagħti sens ta' konsistenza għax is-song hija konsistenti fil-mentalità ta' din il-mara, għalhekk l-istil mentali tagħha huwa effettiv ħafna sewa. Il-karatteristiċi li tippreżentalna huma relattivament universali u nħossu li qed nisimgħu ġraja ta' realtà. Il-partikularitajiet vividi ta' song jirriflettu ir-realtajiet profondi. Ħanaraw daqsxejn x'għandna fiha din is-song. Bħala parti mir-realtajiet sewa. L-ewwel qed għandna l-ġusta pożizzjoni ta' din il-mara tad-dar sewa.
Taħdem
professjonaliżmu, ekku, taħdem l-aħlas, sewa, u mbagħad titressaq din il-mara tad-dar titqiegħed eżatt ma' trade unioniżmu. U hemm semminna l-leaf, nistrajkja, union, bonus, ecc. U titressaq ukoll mal-professjonaliżmu.
Dik li semmejna aktar kmini.
Sewa, l-psikoloġija jinqat ma' studjaj tgħidilna u ċertifikat ta' tabiba
m'għandix.
Sawa? U din il-ġusta pożizzjoni meta tressa l-qagħda tal-mara tad-dar illi m'għandha xejn l'aspetti trade unionistici u l'aspetti professionalistici, sewa, tixħet l-istqarrija jien ma naħdimx fl-ironija tal-ħajja. Sewa tal-lum, il-song tistqar ħaġa imma t-ton tal-leħen il-mara u n-narrativa li tagħtina ta' imġibita juru mod ieħor. U dik l-ironija kultant għal min forsi jaħsibu mod ieħor taf tkun xi ħaġa li s-sawtu l-semmieħ, sewa, għaliex aw min jaħseb illi ix-xogħol huwa importanti għax inti qed titħallas għalih. Ix-xogħol li ma titħallas għalih allura mhuwiex importanti. Din l-ironija titqawwa bil-kontradizzjoni mistqarra jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol qed tgħidilna hi stess. Strina, nħossum vera qawwijin dawn il-kelmiet. Il-kontradizzjoni maħluqa f'din is-song hija ċara u intenzjonata. Imma hemm lob bidrawwa lingwistika għax meta aħna ngħidu jien ma naħdimx nifhmu b'mod ġenerali jien m'għandi x'impjieg bil-leħ finanzjarju. Hawnhekk però tassumi wkoll tifsir litterali biex tidħol f'kuntrast mat-tieni parti tal-istqarrija li tajt imma nagħmel elf xogħol li tista' titkompla billi żżid bil-leħ. Emotif ma nix hekk fis-song, maħna tinżidu għadin, għax fil-fatt hekk il-lieħ tagħha huwa dak is-sodisfazzjon personali u psikoloġiku sewa li hi qed tara l-ewnet li qed twettaq dmira.
Wettara l kulħadd kuntent ukoll.
Jiġifieri hemm dik id-dedikazzjoni, soddisfazzjon tad-dedikazzjoni. Is-song mela hija mod tal-preżentazzjoni tal-ħsieb. Kifedna il-monologu intern jikxef l-ħsibijiet tal-karattru. Ħsibijiet li jagħtuna l-perċezzjoni tal-mara li għaddejja minn esperjenza psikoloġika, emozjonali u fiżika intensa. Is-song nifhmuha bħala taħdit mitkellem imma bħala leħel fil-moħħ li qed ikun espost għas-semmeha li qed jissemmew l-ħsibijiet ta' din il-mara li donnom jieħdu xejra ta' nixxija tal-ħsieb dik li bil-Ingliż nsejħu la l-stream of consciousness sewa għax hemm flow li ma jinqatax tal-ħsibijiet tal-moħħ konxju tal-mara. Il-ġusta pożizzjoni taħdem f'din in-nixxija bħala forza koeziva għax taqgħod kollox. Għandna b'mod vivitu il-preżentazzjoni tal-flow tal-ħsibijiet għaddejjin minn moħħ il-mara. U b'din in-nixxija tal-ħsieb is-song tagħtina l-konxju immedjat tal-mara. Dan il-fattur tal-immedjat jissaħħaħ bl-istruttura sintattika għax fil-biċċa kbira tas-song għandna sentenzi qosra li jkomplu jagħtu l-impressjoni tal-ħsieb dirett. Il-kwalitajiet konxi tal-ħsieb dirett jindikaw kemm il-mara hija fil-kontroll ta' ħsibijietha. Aħna u nosservaw ħsibijietha inħossuna li qed inkunu fdati bil-perċezzjoni diretta u l-mara bid-drama interna ta' moħħha tidrilna aktar attwali. Mela il-monologu huwa speech ippreżentat minn karattru wieħed biex jesprimi l-qada mentali b'mod li jinstema. Il-kantanta testernalizza ħsibijietha biex issemmiha jkunu xhieda tal-esperjenzi li jekk ħadd ma jlissinhom jibgħu interni. Tagħtina monologu attiv din is-song għax il-kantanta tilħaq lan tagħha li l-mara tad-dar ma taħdimx għal ilieħ finanzjarju imma taħdem għal ilieħ emotiv. Kif diġa għadna wkoll u spjegajna sew.
X'tat nagħmel referenza għal refrain b'mod partikolari. Fejn tajt m'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Mod speċjali m'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol. Issa naqra kontradittorja l-ħaġa għax qed tgħid m'għandix karriera imma għandha dan l-irwol dak importanti.
Ekko. Nifhem x'qed tgħid Selin. Ħa niffukaw fuq iż-żewġ kelmiet, karriera u rwol. X'inhu ma dawn? Qed jitkellmu fuq sem il-bniedem. Jekk inti kollok karriera, inti għandek karriera, hawnhekk, sewa, fuq ir-radio. Is-sem tiegħek huwa inti illi tieħu ħsieb l-manager tal-programmi, etc. All right? Mela għandek isse. Il-mara tad-dar għanda l-irwol għet isseħel għaj. Is-sem taħħa xinu? Illi tieħu ħsieb lill-familja tnaddaf, eċetera, eċetera. Id-dar u l-familja. Mela għal nitkellmu fuq sem il-bniedem. Jiġifieri jiena nara illi meta qed tirrepeti sawa, m'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol, fl-istess ħin qed timplika illi hija għandha sem daqs kull min għandu karriera
tradizzjonali.
Għed niftemu, iġifiri mux vera ma għandix karriera, għanda karriera, għax għaw donna l-irwol taħħa, s-sem taħħa ta' mara ta' dar, għed tolliħ fuq il-level ta' karriera. Alright? Jena dik is-sentenza ma għandix karriera għax ħadd dan l-irwol, kważi nara l-qofol ta' din is-song. Għaliex l-importanza tal-housewife, tal-mara tad-dar, right, mhux qed tidher biss bħala xi ħaġa ta' bil-fors, mhux qed tidher biss bħala xi ħaġa illi lill-bniedem baxxieh sewa, anzi dik. Et tipprova televa id-dinjetà tal-bniedem.
Fil-fatt tuża l-kelma għax ħadd dan l-irwol, jiġifieri ma ġiex imponut fuqha.
Hemm libertà tal-għażla.
Il-lob bil-klima hawnhekk
huwa importanti.
Fil-fatt imbagħad tkompli jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol, jiġifieri l-kontradizzjoni hija.
Eħe, imbagħad terġa' tkompli jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Ara. U jekk ma jien xejn, jien kollox għalik. U ma ovvi l-affarijiet, għalhekk għatlek jiena li is-sem tal-mara tad-dar li qiegħed issejħilha l-irwol, is-sem fattur ieħor li rridu nitkellmu fuq l-irwol, qed tagħtih id-dinjità ta' karriera. Imma inti wkoll complete meta m'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol, jien ma naħdemx imma nagħmel elf xogħol. X'hemm hemmhekk, hemm ir-rima. Ir-rwol qed tir-rima ma' xogħol. Semantikament, mela allura mmorru lura għalhekk li għandna psikoloġikament, ir-rwol qed jintrabat ma' xogħol. Qed tara u hekk qed tissiġilla ruħha li l-karriera tagħha hija din, hija nkella li l-fatt li hija mara tad-dar hija karriera wkoll.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal palunġma fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Insalmulkom.
Lif mandi qatt nibqa' għaddejja marita m'inix. Jekk bla ftit qatt ma nistrajkja x'union m'għandix. Bonus mandi xuma ne protestax, atman avanza bismaju.